16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Prvo rezultati primjene sporazuma sa Prištinom pa datum za početak pregovora za članstvo Srbije u Evropsku uniju, poručio Westerwelle u Beogradu.
Ministar Mirko Šarović najavio hitan sastanak sa entitetskim ministrima o harmonizaciji propisa i u vezi sa izvozom poljoprivrednih proizvoda.
Porast industrijske proizvodnje i izvoza i zadovoljavajuće prihode od indirektnih poreza, konstatovao šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Van Roden.
Poraz Milanovića, relativna pobjeda HDZ-a na lokalnim izborima u Hrvatskoj. Samostalna demokratska srpska stranka zadovoljna rezultatima izbora.
Svjetski mir ne može postati realnost bez strateškog povjerenja između Indije i Kine, poručili premijeri dviju najmnogoljudnijih zemalja na svijetu.
Počeo teatar fest u Doboju.
Danas toplo i promjenljivo oblačno, u Banja Luci trenutno 23 stepena.
Njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle rekao je tokom današnje posjete Beogradu da će sugerisati njemačkom parlamentu i vladi da odobre Srbiji datum za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom ako bude vidljivih rezultata u primjeni Briselskog sporazuma Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je Srbija posvećena rješavanju problema na Kosmetu i daljem napretku ka Evropskoj uniji, ali da neće obmanjivati evropske partnere obećavajući nešto što neće moći da ispuni. Premijer Ivica Dačić tvrdi da će Srbija ispuniti svoj dio obaveza. Opširnije novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Evropska perspektiva zna samo za pobednike, tako da je posjeta Beogradu znak ohrabrenja u istorijskom trenutku za Srbiju, rekao je šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle posle sastanka sa premijerom Ivicom Dačićem.
Naravno da je ekonomski razvoj važan i naravno da je važno otvoriti perspektivu za mlade generacije, ali to nije sve. Radi se ovdje o istorijskoj odluci i da to nije jednostavno. No, to je sasvim jasno i očigledno. Istorijske prilike se ne pružaju svaki dan. Kad vam se pruži takva prilika, onda je trebate iskoristiti.
Da su razgovori protekli u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, saglasan je i premijer Dačić, koji posjetu visokog nemačkog zvaničnika ocenjuje kao podršku srpskoj vladi za teške odluke koje je donela prethodnih mjeseci.
Od životne je važnosti za Srbiju da dobije datum za početak pregovora sa Europskom unijom, zato što je to potrebno našem narodu i našoj državi, koja u posljednjih nekoliko decenija se nalazi u velikom istorijskom zaostatku u odnosu na druge države u regionu. Zato Srbija više nema vremena za čekanje. Svako odlaganje odluke o datumu može da ima katastrofalne posljedice po našu zemlju i uopšte po budućnost Srbije.
U okviru sutrašnjeg dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, Srbija će uložiti maksimum da dođe do rešenja i usvajanja plana primjene, koji je neophodan za dobijanje datuma, poručio je Dačić.
Zato očekujem da toga bude svesna i Priština i očekujem i da će i Evropska unija, odnosno Catherine Ashton, naložiti maksimum napora da taj plan implementacije bude obostrano prihvatljiv, bez nametanja nekih novih pitanja koja nisu bila deo sporazuma.
I predsjednik Tomislav Nikolić obećava primjenu sporazuma od 19. aprila, ali podsjeća da Srbija neće nikada ni otvoreno ni prikriveno prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije. Westerwelle je u razgovoru sa kolegom Ivanom Mrkićem istakao da Srbija ima istorijsku priliku da jednom zauvek krene putem zajedničke evropske budućnosti i najavio posjetu članova Bundestaga Srpskom ministarstvu spoljnih poslova. Nemački ministar posjetu je započeo sinoć sastankom sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, a posle Beograda otputovao je u Prištinu.
Još o Kosovu i Metohiji na sastanku sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem nismo detaljno razgovarali o Briselskom sporazumu, najviše je bilo riječi o tekućim problemima Srba na sjeveru Kosova, rekao je načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković poslije sastanka u vladi.
Nedeljković je rekao da je razgovarano o aktuelnim problemima Srba na sjeveru pokrajine kao što je vodovod. Prema njegovim riječima, novi sastanak će se održati poslije povratka premijera Ivice Dačića iz Brisela.
Još iz Beograda redovno majsko zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve počinje sutra u Beogradu. Sabor će trajati do 3. juna. Posebno će se baviti pitanjem Kosova i Metohije, pripremila Radmila Karanović.
Majsko zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve posvećeno je izvještajima o radu eparhija. Na saboru će biti riječi o izboru episkopa za eparhiju Žičku i Zvorničko-Tuzlansku, zatim umirovljenje mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja, kao i stanje u eparhijama u dijaspori Švajcarskoj, Austriji, Buenos Airesu. Prema radnoj verziji dnevnog reda sabora koju je ranije utvrdio sinode Srpske pravoslavne crkve, glavne teme bit će državno-crkveni odnosi, to jest Kosovo i Metohija, jer je patrijarh kao prvi među jednakima u obavezi da obavijesti arhijereje o svojim susretima sa državnim vrhom. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, izjavio je nedavno da je na vladi Srbije veliki teret. Patrijarh Irinej rekao je da problem Kosova treba riješiti na najprihvatljiviji način po srpski narod i krajeve.
Ono što je za nas vrlo bitno i važno jeste da moramo biti jedinstveni po tom pitanju Kosova i Metohije. Najtragičnije za to pitanje jesu naše deobe.
Redovne teme proljećnog zasjedanja su izvještaj o stanju hrama Svetoga Save na Vračaru u Beogradu i stanju vjeronauke u školama, obilježavanju Milanskog edikta. Episkopi će najvjerovatnije razgovarati i o slučaju vladike Kačavenda, iako ta tema neće biti i formalno na dnevnom redu. Dužina trajanja majskog zasjedanja crkvene skupštine se ne može predvidjeti, jer kako su ranije kazali u Patrijaršiji u Beogradu, u njoj učestvuje 40 vladika, a tema je mnogo. Prethodno je najavljeno da će mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije predložiti saboru da se Petar II. Petrović Njegoš proglasi svetim.
Aktualno u Srpskoj, vlada Srpske usvojila je danas informaciju o provedenim aktivnostima u vezi sa uspostavljanjem novog mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija u BiH i otvorenim pitanjima, kao i odluku o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.
Vlada smatra da je u što kraćem vremenskom periodu neophodno uspostaviti novi mehanizam koordinacije u oblasti evropskih integracija u Bosni i Hercegovini kako bi se obezbijedila veća koherentnost i efikasnost djelovanja svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu ispunjavanja obaveza iz procesa pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i istupanje usaglašenim glasom ispred Bosne i Hercegovine u komunikaciji sa Evropskom unijom i njenim institucijama. Vlada Republike Srpske usvojila je izvještaj ministarstava, sekretarijata i agencija o radu za 2012. godinu i program rada za 2013. godinu.
Semberija privreda šećerana, šta se dešava? Sudski izvršioci danas su iz fabrike šećera Bijeljina odvezli dva stara kamiona radi naplate duga od 900 maraka. Kako je potvrdio stečajni upravnik Bijeljinske šećerane Mladen Košutić, radi se o sudskom izvršenju na osnovu tužbe preduzeća Komunalac za neizmireni dug. U šećerani kažu da raznim povjeriocima i radnicima preduzeće duguje više od 6 miliona maraka, pa strahuju da bi ovim mogao biti otvoren proces prinudne naplate, što bi bio i kraj preduzeća. Vesna Jevtić.
Prema riječima Mladena Košutića, stečajnog upravnika fabrike šećera u Bijeljini, postoje mnogo veći pojedinačni dugovi ovog preduzeća, tako da bi prinudna naplata mogla značiti i konačan kraj šećerane.
I ovo će sad otvoriti jedan proces, postoje povjerioci kojima se duguju milioni maraka, jer strateški partner je prestao ulagati onog momenta kad je Komisija za hartije od vrijednosti odbila da registruje promjenu vlasničke strukture u centralnom registru. Isto kao što su ovi odveli dva pokvarena kamiona, sutra će onaj za milion maraka staviti ruku na energanu ili na rafineriju koja je srce proizvodnje.
Fabrika radnicima i povjeriocima duguje više od 6 miliona maraka, a u februaru je zbog duga od 100.000 maraka ovom preduzeću isključena struja, što je ugrozilo skupu elektroopremu smještenu u podrumima koje plave podzemne vode, kaže Rade Rakić, pomoćnik direktora za tehničke poslove.
Mi već imamo štete materijalne koje su napravljene i poplavljene. Mi nismo u mogućnosti, jer nemamo ni opremu za ispumpanje, jer kod nas je bilo sve na struju.
Podsjećamo, proizvodnja je u šećerani pokrenuta 2010. godine nakon 18-godišnjeg prekida rada, da bi nakon samo jedne kampanje fabrika ponovo prestala sa radom zbog hapšenja većinskog vlasnika Zorana Ćopića. Od tada pogone miruju, a dugovi se gomilaju. Radnici šećerane koji već dvije godine dolaze na posao i obezbjeđuju fabrički krug površine 25 hektara, a ne primaju platu, ne vide izlaz. Radojica Šubarić.
Egzistencija, recimo, ne moja, već suštini radnika, svi je od nikako. Dođeš, mjesečno ti treba 60 maraka. Znači, godišnje, za 27, 8 mjesec, nismo dobili plate. Recimo, ti si dao 200-300 maraka iz kuća, nisi unio pola marke.
U prvostepenoj presudi Zoranu Ćopiću iz avgusta prošle godine zadužena je Agencija za upravljanje oduzetom imovinom da do pravosnažnosti presude preuzme fabriku šećera i upravlja sa pažnjom dobrog domaćina i stručnjaka. Zoran Stanišljević, direktor agencije, nije danas bio dostupan za izjavu. Naredno ročište u ponovljenom suđenju Zoranu Ćopiću zakazano je za 10. juni.
Sarajevo ima novca, kaže predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Naglasio da će budžet zajedničkih institucija za iduću godinu biti prema zacrtanom globalnom fiskalnom okviru od 2013. do 2015. godine. Bevanda je u razgovoru sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH, Ronom van Rodenom, rekao da je indikator uspješnosti realizacije budžeta za prošlu godinu 100% izvršenje planiranih aktivnosti i ostvareni suficit. Kako je saopšteno, van Roden je zadovoljan rezultatima drugog pregleda sprovođenja standby aranžmana, istakao da i prvi kvartal 2013. ukazuje na blagi porast industrijske proizvodnje, porast izvoza, dok su prihodi od indirektnih poreza zadovoljavajući. Prethodno sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda razgovarao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Nikola Špirić.
Mislim da je ovaj pregled sasvim uredan i da ćemo dobiti novu tranšu. Ono što njih brine jeste potpisivanje ovoga zakona koji je donio federalni parlament. Mi, ja sam želio da ih ohrabrim i ne mislim da bi to mogao biti neki problem, iako je to strukturalna odrednica u pismu namjera. Dakle, to vidim kao jedini ili problem koji se nazira, sve drugo je urađeno u skladu sa pismom namjera. Mislim da će uprave, poreske uprave, veoma brzo potpisati memorandum za razmjenu podataka, što bi činilo, dakle, tu stranu transparentnijom, da će i javni državni elektroprenos, da će se vlada entiteta dogovoriti o podjeli dividende, što bi opet moglo da poboljša financijsko stanje unutar entitetskih budžeta i da će dobiti povući drugu tranšu Europske komisije vezano za relaksaciju stavki u budžetima, ali naravno da bi se sve to desilo, moraju se provoditi reforme i ispunjavati uslovi koji su zapisani u pismu namjeri ili preuzeti obaveze od ostalih međunarodnih financijskih institucija.
Aktualno u poljoprivredi, uvoz i izvoz, harmonizacija entitetskih zakona o poljoprivredi, veterinarstvu i zakona o bezbjednosti hrane od ključnog su značaja za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz BiH u Europsku uniju. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarović najavio je da će tokom ove sedmice organizovati hitan sastanak sa entitetskim ministrima poljoprivrede kako bi se ovaj proces ubrzao. Već sada je izvjesno da granični prijelazi Gradiška i Bijača neće biti završeni u tehničkom smislu, ali će biti u funkciji za izvoz robe biljnog i životinjskog porijekla. Istovremeno, iz granične službe BiH poručuju da je na njima potrebno još 100 službenika. Milan Stojić.
Svi građevinski radovi na prelazima Gradiška i Bijača sigurno neće biti završeni do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, ali to neće zaustaviti obavljanje planiranih uvozno-izvoznih procedura na tim prelazima. U Gradišci se mora riješiti problem saobraćajnog grla, a u Bijači prilazni putevi. Ipak, oba prelaza bit će spremna za obavljanje spoljno-trgovinskog prometa, uvjerava ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarović.
Imamo čvrsta uvjeravanja da će prije 1.7.2013. godine ova dva prelaza sa bosansko-hercegovačke strane biti spremna za prijem i roba i putnika i saobraćaja. I naravno, vjerovatnoća je da će Bijača biti pripremljena u tom nekom, rekao bi, privremenom režimu, što je i ranije najavljeno.
Zbog povećanja prometa na ova dva prelaza, granična policija će trebati još 100 službenika, kaže portparol Sanela Dujković.
Dakle, mi imamo problem kadrovske nepopunjenosti, u tom smislu ne možemo reći da smo spremni. Mi se nadamo da će nadležne institucije ipak imati razumijevanja i da će ovo pitanje usvajanje pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji granične policije smatrati urgentnim.
Ministar spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mirko Šarević je najavio da će tokom ove sedmice organizovati sastanak sa entitetskim ministrima poljoprivrede kako bi se harmonizirali zakoni u poljoprivredi, veterinarstvu i bezbjednosti hrane, što je uslov Evropske komisije za izvoz iz BiH u zemlje Evropske unije. Odgovarajući na novinarska pitanja o pritiscima iz Evropske komisije da Hrvatska zadrži pravo bescarinskog izvoza u BiH i nakon izlaska iz CEFTA, Šarović je odgovorio da je u BiH jedinstven stav prema kojem bi bivši partneri CEFTA nakon 1.7. trebao imati tretman kao i druge članice iz Evropske unije, što znači bez povlastica.
Za nas je najbolja varijanta klasično tehničko prilagođavanje, znači tehničko prilagođavanje samo da kroz privremeni trgovinski sporazum konstatujemo da je praktično Evropska unija dobila jednu članicu, a da iz CEFTA izlazi ta ista članica i da se u okviru privremenog trgovinskog sporazuma ništa ne mijenja.
U okviru podrške domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, ministarstvo je pokrenulo procedure za ukidanje bescarinskih kvota za zemlje izvan Europske unije i CEFTA. Riječ je o goveđem, svinjskom i mesu od peradi na količine od 5.000 tona. Također u toku su pregovori sa Albanijom da ova zemlja ukine carine na mlijeko i mliječne proizvode iz BiH, naglasio je ministar spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mirko Šarović.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
Obilježena 21. godišnjica Majevičke brigade Vojske Republike Srpske.
Bombaški napadi u Iraku. Danas se navršava 21. godina od formiranja prve Posavske brigade Vojske Republike Srpske u Brčkom, koja je zajedno sa ostalim pripadnicima odbrambeno-otadžbinskog rata učestvovala u probijanju i očuvanju ovog dijela koridora života. Rade Grbić.
Goran Semikić je jedan od aktivnih pripadnika prve Posavske brigade koji je čitav rat učestvovao u najtežim akcijama u odbrani Brčkog. Semikić kaže da jedan od osnovnih zadataka ove jedinice je bilo formiranje i odbrana koridora, bez kojeg zapadni dio Republike Srpske ne bi mogao da opstane.
Ne bi mogli sami ni da se odbranimo da nije bilo, znači, krajiških brigada, garde iz Bijeljine, znači svi su dolazili, pomagali nam kao što smo i išli njima kada je bilo potrebno.
Ratni put brigade bio je dug i trnovit. Skoro da nije bilo ratišta na kojem prva Posavska nije učestvovala. Bio je to, kaže jedan od bivših komandira njenih jedinica, dug Posavine prema svom narodu i budućim generacijama. Zato su se mnogi njeni pripadnici nesebično žrtvovali za Republiku Srpsku, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske u Brčkom, Živan Ilić.
Oko 850 ratnih vojnih invalida imamo. Preko 800 ukupno poginulih boraca, porodica poginulih boraca u Brčkom, 450 je iz prve Posavske brigade, ovo ostalo je jedinica policije i susjednih regija, ljudi koji su pomagali nama u odbrani grada.
Oni su svoj ratni dug prema Republici Srpskoj ispunili, ali je ostalo da institucije srpske pomognu boračkim kategorijama u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bivših boraca i njihove djece. Savjetnik u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, general Milan Torbica, rekao je da je distrikt jedan od rijetkih zajednica u kojoj je stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija skoro završeno.
Imamo još 19 ljudi samo na bespovratnoj pomoći, to je do 8.000 i to će biti riješeno.
Vlada distrikta je za ovu pomoć iz budžeta izdvojila 1.800.000 maraka.
Danas se navršava godinu dana od kada je tragično stradalo 5 mladih padobranaca na aerodromu Zalužani kraj Banja Luke.
Prošle godine, 20. maja, u padu sportskog aviona poginuli su pilot Alen Crnalić, instruktor Nemanja Goranja i padobranci Nikola Stević, Stefan Karanović i Srđan Kosić. Istragu o nesreći sprovodi okružno tužilaštvo Banja Luka, a uzrokom pada aviona bavila se i Komisija za vazduhoplovstvo Ministarstva saobraćaja i veza BiH. Kako saznajemo, u Sarajevu se trenutno obavljaju brojna vještačenja. Na aerodromu u Zalužanima danas u 17 časova na mjestu pada aviona bit će održan pomen stradalim padobrancima.
Zemljotres 4,2 Richtera, odnosno 6 Merkalija, registrovan je danas u 11 časa od 24 minute sjeverno od Tomislavgrada.
Zemljotresi ovog intenziteta mogu izazvati materijalnu štetu na građevinskim objektima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
Još iz regiona aktuelno u Hrvatskoj, na lokalnim izborima u Hrvatskoj glasalo je 46,13% od 3,75 miliona građana. sve izvjesnije da će se gradonačelnici u većini velikih gradova birati u drugom izbornom krugu. Za gradonačelnika Zagreba Milanu Bandiću, koji je osvojio 47,3% glasova u drugom krugu izbora 2. juna, suprotstavit će se kandidat SDP-a Rajko Ostojić, koji je osvojio 22,7% glasova, pripremio Predrag Vulin.
U borbi za gradonačelničko mjesto u Osijeku Krešimiru Bubalu suprotstavit će se kandidat koalicije na čelu s SDP-om Ivan Vrkić, koji je dobio 27,9% glasova. U Rijeci je dosadašnji gradonačelnik Vojko Obresenel dobio 48,6% glasova, protiv kandidat iz HDZ-a Hrvoje Burić 16,02% glasova. U Splitu Željko Kerum dobio je podršku samo 18,5% Splićana. Dva vodeća mjesta u ovom gradu imaju kandidat SDP-a Ivo Baldasar i kandidat HDZ-a Vjekoslav Ivanišević, koji će snage odmjeriti u drugom krugu. Analitičar iz Zagreba Denis Kuljiš ocijenio je za Radio Republike Srpske da je loš rezultat SDP-a obilježio izbore.
Ono što se dogodilo je dosta dramatično. SDP je izgubio Zagreb i to na način da će osim mjesta gradonačelnika izgubiti mogućnost upravljanja gradskom skupštinom. U Splitu je neizvjesno hoće li uspjet dobiti većinu. Izgubio je Istru. A u Osijeku će imati uspjeha samo ako pobjedi vanjski koalicijski kandidat koji ne pripada vladajućoj stranci.
U Vukovarsko-srijemskoj županiji župan je izabran u prvom krugu, a najviše glasova građana dobio je HDZ-ovac Božo Galić, koji je osvojio 54,76% glasova. U županijsku skupštinu ušla je i Samostalna demokratska srpska stranka sa 7,32% glasova. Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Dakle, Samostalna demokratska srpska stranka od 10 mandata za zamjenike župana je uspjela osvojiti 8. U 15 općina će imati načelnike i zamjenike od Dalmacije, dakle, biskupije Kistanja, Ervenika, Civljana, Donjeg Lapca, Vrhovina, Krnjaka, Vrgin Mosta, Dvora, pa istočne Slavonije, Borova, Negoslavaca, Erduta i drugih općina. Imaće zamjenike gradonačelnika u Kninu, Vukovaru, Glini, Obrovcu.
Većina analitičara saglasna je u ocjeni da je na izborima relativni pobjednik HDZ, a da je apsolutni poraz doživio SDP i aktuelni premijer Zoran Milanović, koji je priznao krivicu za loš izborni rezultat te naglasio da su vremena teška, a ljudi, kako je rekao, nervozni i apatični, kao i da nemaju puno strpljenja dok očekuju promjene na bolje.
Iz svijeta najmanje 35 lica je poginulo, 139 povrijeđeno u seriji bombaških napada izvedenih u Bagdadu i južnom iračkom gradu Basri.
Prema navodima zvaničnika, u Bagdadu je eksplodiralo 9 automobila bombi, uglavnom u područjima u kojima žive šiti, dok su u Basri eksplodirala 2 automobila bombe. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali samoubilačke bombaške napade u Iraku uglavnom izvode pripadnici Al-Kaide.
Indija i Kina su se dogovorile da će obnoviti napore da riješe granični spor i zalažu se za očuvanje mira i bezbjednosti na zajedničkoj granici, rekao je danas indijski premijer Manmohan Singh poslije sastanka sa kineskim premijerom Li Keqiangom u New Delhiju.
Kineski premijer boravio u posjeti Indiji nakon ponovnog podizanja napetosti između dviju zemalja zbog graničnog incidenta u spornoj oblasti kod Himalaja, koji je izglađen diplomatskim putem. Odnosi su zategnuti od 1962. godine, kada se vodio kratak rat zbog granica. Li je rekao da svjetski mir ne može postati realnost bez strateškog povjerenja između Indije i Kine, dviju najmnogoljudnijih zemalja na svijetu.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev poručio građanima da nema potrebe da nagomilavaju rezerve hrane i odbacivši mogućnost nove ekonomske krize kao što je bilo prije 5 godina.
Tokom sastanka sa Medvedovom prošlog mjeseca predsjednik Vladimir Putin upozorio je da bi Rusija mogla da osjeti posljedice novog talasa ekonomske krize. On je od vlade zahtijevao da radi na razvijanju novih mehanizama u borbi protiv recesije.
Još o domaćim aktuelnostima, na univerzitetima u Republici Srpskoj zabrucoše u novoj akademskoj godini stara priča. upisna politika ni ove godine nije usklađena s potrebama tržišta rada, saglasni su sagovornici. Na Pravnom i ekonomskom fakultetu bit će više brucoša, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci skoro duplo manje nego prethodne godine, opširnije Daniel Lepir.
Na fakultetima u Banja Luci u akademskoj 2013-14. godini planiran je upis 3422 na prvi i 1220 studenata na drugi ciklus studija. Ponavlja se ista priča. I ove godine najviše studenata upisaće se na Pravni i ekonomski fakultet. Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, kaže da je broj veći isključivo za vanredne studente.
Dakle, ta poslovna i upisna politika ni kod jednog fakulteta, pa vjerovatno ni kod Pravnog fakulteta.
S druge strane, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci broj brucoša prepolovljen. Planirano je samo 307 mjesta. Dekan Rajko Gnjato kaže da nemaju ni uslove ni nastavni kadar.
Recimo, prošle godine upisali smo nešto oko 170 matematičara. Koji je to prostor da može u jednu prostoriju da primi 170 ljudi na predavanja i tako dalje? A kad bi dijelili po grupama, onda bi to povećalo troškove nastave, zahtijevalo bi dodatne nastavnike, a da ne govorimo asistentima, dakle, apsolutno mi to ne možemo.
I na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu najviše slobodnih mjesta na društvenim naukama, pravu i ekonomiji. Dekan Univerziteta Mitar Novaković.
Na tržištu rada danas imate i doktora nauka nezaposlenih. Prema tome, šta je to deficitarna struka? To je floskula za mene. Ja ne znam šta je deficitarna struka, ali znam da je problem zapošljavanja. On je svih nas problem i svi moramo na tome raditi.
Da se nije vodilo računa o potrebama na tržištu rada, saglasan je resorni ministar Goran Mutabdžija.
Za narednu godinu u svakom slučaju planiramo detaljan presjek po svim zanimanjima sa tržištem rada, odnosno prema svim socijalnim partnerima, od sindikata, poslodavaca, preko pregleda stanja u svim našim školama.
U Srpskoj novu akademsku godinu upisaće oko 7000 brucoša, od čega skoro 2000 pravo i ekonomiju. Dodamo li ovom broju studente privatnih fakulteta, Zavod za zapošljavanje vjerovatno će imati još duži spisak visoko kvalifikovanog kadra.
Predstavom Jasmina Stramputice Slavija teatra iz Beograda sinoć je dobio svečano otvoren 15. teatar fest. Večeras nastupa Narodno pozorište Zenice predstavom Razred, Milica Đurđević.
Predstavu Jasmina Stramputice režirao je Vladimir Lazić po tekstu Ljiljane Lašić.
U našoj zemlji nije mnogo teško naći inspiraciju. Naša zemlja živi ceo posljednji vek tragediju. Ali obzirom da je narod navikao na neke sadržaje tipa Velikog brata i Farme, mora da se pronađe srednji put, da se vrlo ozbiljne stvari kažu na zabavan način.
Rada Đuričin.
Uvijek posle svake predstave jedan drugom kažemo šta je bilo dobro, a šta nije, što bi se reklo, čuvamo našu predstavu i volimo je.
Otvarajući festival, glumac Ivan Bosiljčić rekao je da je publika najvažnija i da bez nje nema ni festivala, ni pozorišta, ni glumca.
Moja radost je velika jer je ovo prvi put u mom životu da otvaram neki festival. Posebno sam srećan što je to u Republici Srpskoj.
Druge festivalske večeri Bosansko narodno pozorište iz Zenice odigraće predstavu Razred.
Sport. Mlada atletičarka borca iz Banja Luke Stefani Vukajlović bacila je proteklog vikenda kladivo 60 metara 10 centimetara, što je rezultat koji bi joj obezbijedio plasman u finale svjetskog prvenstva za mlađe juniore. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Mlada 17-godišnja atletičarka borca bacila je kladivo 60 metara i 10 centimetara i skoro za 6 metara popravila dosadašnji rekord Republike Srpske i BiH. Stefani Vukajlović kaže da nije očekivala da će ostvariti rezultat koji vrijedi plasmana u finale svjetskog prvenstva za mlađe juniore.
Znala sam da mogu da bacim, ja sam imala na treningu oko 59 metara, ali nisam očekivala. Kad je počelo takmičenje nije bilo nikakvih problema, bila sam opuštena i bacala sam i to je ispalo dobro na kraju. Bilo je tu dosta grešaka, na primjer najviše na izbačaju. Ako popravim to, može kladivo i dalje da leti. Ja se nadam da će ove godine baciti preko 60. Da će taj rezultat još dalje biti popravljen.
Stefani Vukalović je najveća nada domaće atletike. Na takmičenju u Sarajevu imala je nekoliko hitaca kladivom preko 57 metara. Srpski teniser Novak Đoković i dalje je vodeći na svjetskoj rang listi. Ima 3640 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranog Britanca Andy Mareja. Na trećem mjestu je Federer, a četvrti je pobjednik turnira u Rimu Rafael Nadal. Janko Tipsarević je na 10. mjestu. Na kraju sportske rubrike jedno podsjećanje. Na današnji dan prije 6 godina planinar iz Banja Luke Petar Pećanac postao je prvi i do sada jedini čovjek iz Republike Srpske i BiH koji je osvojio najviši vrh svijeta, Mont Everest, 8848 metara nadmorske visine. Taj trenutak kada je dionica od smijeha do suza za čovjeka kratka ostao je zabilježen i u našoj radijskoj arhivi kao jedan od najvrijednijih snimaka. Pećančev planinarski učitelj Duško Blažić razgovarao je s Petrom u trenutku kada je ovaj bio na najvišoj tački naše planete.
Jesi dobro?
Mrtav sam, mrtav je umar. Ne, u redu, malo mi ruke se slave sad, pošto snimam i slikam.
Nemoj,
Ali, da će biti, malo na leđe bole, zato što po već nekih 20 minuta, 15 minuta sam dobro.
Čućam se za jedno 3 sata, molim te, kreni prema dole, još jedno, svi smo uz tebe. Ajde, ljubimo te, svi
stojimo. Okej, poni se ljubo.
Čujemo se. Živio.
Čujemo se.
Živio.
Danas je toplo, a uz razvoj oblačnosti moguća je kiša, uglavnom na istoku Srpske. U 14 časova u Višegradu je bilo najtoplije 27 stepeni, najniža temperatura na Čemernu 14, u Banja Luci 23 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplo. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 14, Drini 17, Nevesinje i Gacko 18, Mrkonjić grad, Sokolac, Ham, Pjesak i Banja Mlječanica 20, Ribnik, Ljubinje 21, Novi grad, Srebrenica i Bileća 22, Srbac, Zvornik, Prijedor, Trebinje, Bijeljina i Banja Luka 23, Derventa i Rudo 24, Doboj i Foča 25 i najtoplije u Višegradu 27 stepeni. Sutra ujutru malo svježije i vedro, ponegdje sa malo oblaka. Tokom dana bit će pretežno sunčano i prijatno toplo. Popodne i prema kraju dana ponegdje na zapadu i sjeveru uz razvoj oblaka može pašti malo kiše. Duvat će slab, a popodne umjeren zapadni go zapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 13, maksimalna dnevna temperatura od 21 do 27, u planinskim oblastima oko 18 stepeni. U Banja Luci jutro malo svježije i pretežno vedro, tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme. Prema večeri razvoj oblaka može usloviti kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna do 25 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Prvo rezultate i primjene sporazuma sa Prištinom pa datum za početak pregovora za članstvo Srbije u Evropsku uniju, poručio Westerwelle u Beogradu.
Ministar Mirko Šarović najavio hitan sastanak sa entitetskim ministrima o harmonizaciji propisa i u vezi sa izvozom poljoprivrednih proizvoda.
Porast industrijske proizvodnje izvoza i zadovoljavajuće prihodi od indirektnih poreza, konstatovao šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Van Rodem.
Poraz Milanovića, relativna pobjeda HDZ-a na lokalnim izborima u Hrvatskoj, samostalna Demokratska Srpska stranka zadovoljna rezultatima izbora.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.